Գլուխ 32 Մաս 3 Իրիկուն էր։ Մեքենան ետեր սլանում դեպի Փարիզ։ Նորմանդիայի կենթանի ցանկապատերն ու պտղատու ծառերի այգիները թրջում էին նրա կողքով։ Մարախլապատ երկնքից կախվել էր մեծ և օվալաձև լուսինը։ Ռավիկն արդեն մոռացել էր նավի մասին։ Նրան փոխարինել էր սքանչելի պեյզաժը, չոր խոտի և հասած խնձորների բուրմունքը, լռությունն ու խորին անդորը։ Այն ամեն ինչ անփոփոխ է մնում։ Մեքենան գնում էր գրեթե անձայն, նա այնպես էր գնում, կարծես ծանրության ուժը ոչ մի զորություն չուներ նրա վրա։ Կողքով ետ էին սահում տները, եկեղեցիները, ծառերը, կինետների և բիստրոների ոսկեգույն բծերը, փայլփլող գետը, ջրաղացը և ապա նորից դաշտավայրի հարթ ուրվագծերը, որի վրա տարածված երկնակամարը ներսի կողմից նման էր վիթխարի խեցու, ուր կատնագույն սադաֆի մեջ առկայծում է լուսնի մարգարիտը։ Ամեն ինչ վերջացել էր, հասել էր ավարտին։ Ռավիկը դա մի քանի անգամ արդեն զգացել էր նախկինում, բայց հիմա այդ նույն զգացումն ավելի լրիվ էր և ավելի ուժեղ։ Այդ զգացումից ազատվել չէր կարելի, նա թափանցում էր հոգու խորքը և ոչինչ այլևս չէր դիմադրում նրան։ Ամեն ինչ դարել էր անկշիռ և լողում էր տարածության մեջ։ Ապագան ու անցյալը հանդիպել էին իրար, և երկուսն էլ ոչ ցանկություն ունեին, ոչ ցավ։ Ապագան և անցյալը հավասարապես կարևոր էին թվում և նշանակալից։ Հորիզոնները հավասարվել էին, և ինչ որ տարօրինակ մի ակնթարթում գոյության նժանները կանգնեցին նույն գծի վրա։ Ճակատագիրը երբեք չի կարող լինել նրան հակադրվող հանգիստ արիությունից ավելի ուժեղ։ Իսկ եթե այդ հակադրվելու ուժերից արդեն վեր է, կարելի է ինքնասպան լինել։ Լավ է, երբ մարդ դա գիտակցում է, բայց շատ ավելի լավ է, երբ նա գիտակցում է նաև, որ քանի դեռ մարդ ապրում է, ոչինչ վերջնականապես կորած չէ։ Ռավիկը գիտեր ինչ է նշանակում վտանգ, գիտեր, որտեղից կարող է լինել այդ վտանգը, գիտեր, որ վաղը ինքը հարկադրված է լինելու պաշտպանվել։ Բայց այս գիշեր, կորած Արարատի ափերից վերադառնալու այս ժամին, երբ նա գնում էր դեպի այն տեղը, որտեղից վերահաս կատաստրոֆայի դղրդյունն էր լսվում և զգացվում արյան հոտը, ամեն ինչ հանկարծ դարձավ բոլորովին արտասովոր և զրկվեց իր անունից ու իմաստից։ Վտանգը մնում էր վտանգ, բայց և դադարել էր վտանգ լինելուց։ Ճակատագիրը զոհ էր և աստվածություն, որին միևնույն ժամանակ զոհ են մատուցում։ Իսկ վաղվա օրը անհայտ մի աշխարհ էր։ Ամեն ինչ լավ էր։ Եվ այն, ինչ տեղի էր ունեցել, և այն, ինչ լինելու էր։ Բավական էր և դա։ Եթե նույնիսկ դա վերջինն էր լինելու, թող լիներ։ Մեկին սիրել էր և կորցրել այդ մեկին, մի ուրիշին ատել էր և սպանել նրան։ Երկուսն էլ ազատել էին իրեն։ Մեկը կործանել էր նրա զգացմունքը, մյուսը հանգցրել էր անցյալի մասին հիշողությունները։ Ոչինչ անավարտ չէր մնացել, ոչ մի ցանկություն այլևս չկար, ոչ ատելության, ոչ տրտունջի։ Եթե վիճակված է, որ որևէ բան նորից պետք է լինի, թող լինի, առանց սպասումների և հուսադրության, նրանց կործանումը վիշտ է բերում իր հետ։ Հիմա ինքը փորձված է։ Այդ փորձը ոչ թե նրան թուլացրել, այլ ընդհակառակը ուժեղացրել է։ Մոխիրն արդեն մաքրված է։ Մարմնի խոցված մասերը նորից կենթանություն են ստացել։ Ցինիզմը ոչ թե թուլացնում, այլ դարձնում է ավելի ուժեղ։ Եվ դա շատ լավ էր։ Կանն անցնելուց հետո նրանք ձիերի հանդիպեցին։ Գիշերային մթության մեջ ձգված ձիերի անվերջանալի շարքեր, որոնք լուսնի շողերի տակ կարծես ուրվականներ լինեին։ Հետո հայտնվեցին 4-4 կանգնած մարդկային շարքերը։ Տղամարդիկ ձեռքներին տանում էին կապոցներ, ստվարաթղթե արկղներ, փաթեթներ։ Մոբիլիզացիան սկսված էր։ Նրանք շարժվում էին առանց աղմուկ հանելու, ոչ ոք չէր երգում, ոչ մի խոսակցություն չկար։ Գիշերային խավարի միջով ստվերների այդ շարքերը քայլում էին ճանապարհի աջակողմյան եզրով, որպեսի տեղ թողնեն մեքենաների երթևեկության համար։ Ռավիկը մեկը մյուսի հետևից անցնում էր այդ շարքերի կողքով։ «Ձիեր», մտածեց նա։ «Ձիեր, ինչպես 1914 թվին»։ Տանկեր չկան, միայն ձիեր են։ Նա կանգ առավ բենզինի սյունակի մոտ, որպեսի մեքենայի համար բենզին վերցնի։ Փոքրիկ գյուղի տների լուսամուտներում դեռ լույսեր կային, սակայն գյուղից ոչ մի ձայն չէր լսվում, թվում էր, թե բոլորը համրացել են։ Գյուղի միջով անցավ շարասյուններից մեկը։ Մարդիկ նայում էին նրա հետևից։ Ոչ ոք ձեռքով չարեց։ Վաղն ինձ էլ են տանելու, ասաց բենզինի սյունակի մոտի մարդը։ Նա գյուղացու պարզ արևից սևացած դեմք ուներ։ Հայրը սպանվել է անցյալ պատերազմում, պապս 1871 թվի պատերազմում, իսկ ես էլ վաղն եմ գնալու։ Նույն հին պատմությունն է, որ տարերով շարունակվում է։ Ուզում ենք, թե չենք ուզում, միևնույնը պետք է գնանք, թեև մեջը ոչ մի օգուտ չկա։ Նա հայացքը գցեց բենզինի խղճուկ պոմպին, փոքրիկ տնակին և կողքին լուր կանգնած կնոջը։ 28 ֆրանկ 30 սանտիմ միսիո։ Նորից ընդհատվեց պեյզաժը։ Լուսին։ Մոբիլիզացվածների շարքեր։ Ձիեր։ Լռություն։ Ռավիկը կանգ առավ մի փոքրիկ ռեստորանի առաջ։ Դրսում երկու սեղան կար դրված։ Ռեստորանի տիրուհին բացատրեց, որ ընթրիքը վերջացել է, այլևս ուտելու ոչինչ չունի։ Բայց ինչպես էլ ուզում է լինի, Ռավիկն ուզում էր որևէ բան ուտել։ Իսկ Ֆրանսիայում պաներով ձվածեղը ընթրիք չէր համարվում։ Վերջապես նրան հաջողվեց տիրուհուն համոզել ձվածեղին ավելացնի նաև սալատ, սուրճ և մի գրաֆինգինի։ Ռավիկը մենակ նստել էր վարդագույն շենքի առաջ և ուտում էր։ Մարգագետիների վրա փրվել էր մառախուղը։ Լսվեց գորտերի կրկռոց։ Անսահման լռություն էր։ Միայն շենքի վերին հարկից էր, որ բարձրախոսի ձայն էր գալիս։ Հաղորդավարի ձայնն էր, հանգստացնող, վստահ, սակայն միևնույն ժամանակ անսփոփ ու ամբողջովին ավելորդ։ Բոլորն էլ լսում էին, բայց ոչ ոք չէր հավատում նրան։ Ռավիկը վճարեց։
«Փարիզի լույսերը քողարկված են», ասաց տիրուհին։ «Հենց նոր ռադիոն հայտնեց»։
«Միթե»։
«Այո, օդային հարձակումից ապահով լինելու համար. Ռադիոն ասաց, որ դա արվում է նախազգուշական նպատակով. Ոչ մի պատերազմ, ասում են, չի լինելու. Հիմա բանակցություններ են վարում. Դուք ինչ կարծիք եք»։
«Ես չեմ կարծում, թե արդեն պատերազմ է»։ Ռավիկը չգիտեր ինչ պատասխանի։
«Աստված դա այդպես լինի, թե չէ ինչ օգուտ. Գերմանացիք Լեհաստանը կզավթեն, հետո էլ Էլզաս Լոթարինգյան կպահանջեն. Դրանից հետո էլ գաղութները, հետո էլ մի ուրիշ բան, և այդպես պահանջները գնալով այնքան կսկսի ավելացնել, որ մենք ստիպված կլինենք կամ լրիվ հանձնվել, կամ էլ պատերազմ հայտարարել. Ավելի լավ է, ինչ լինելու է, միանգամից լինի»։
Ռեստորանի տիրուհին դանդաղ տուն գնաց։ Ճանապարհով նորից մի շարասյուն էր անցնում։